Hogei minutu goizeko bederatzitarako, solasaldia hasteko ordue Euskadi Irratiko Faktorian, Iñaki Galdós, egunon.
Kaixo, egunon.
Martin Garitano, egunon.
Alan Ekarri.
Jesús Prieto Mendaza, egunon.
Egunon, guzti hori.
Iruditze balde mazaizu editorialak irakurriko ditugu, eta editorialaren aurretik agurtu nahi dugu Jesús Egiguren ere. Gaur bereziki PSOEko emaitza hauek aztertzeko deitu dioguna. Jesús, egunon, eh?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, ja bukatu dia gutxienez.
Bai.
Eta
ez da zure gustoko emaitza izan, ez? Pentsatzen dut. Zezu etzinen Pedro Sánchezen aldeko?
Ez, ni patxi apoiatu dut, ez da. Eta bigarren opzioa zelan nahiago nuen Susana Díezek irabaztea, baina bueno.
Baiz, Susana Díaz gainera oso hitz gozoak izan zitun zurekiko, ez? Orain Euskal Herrira egindako bidaia horretan, kanpainan. Asko bueno, miresten zintuela esan zuen.
Ezaguna gara.
Oso ezagunak.
Bai.
Pentsatzeko da hortaz, iaia Patxi López babestera derrigortuta egon zarela, azkenean Euskadiko Sozialistak Patxi Lópezekin lerratu zaretelako, baina akaso berez nahiago zenuela estatuko ikuspegi batetik, Susana Díaz?
Bai, estatuko ikuspegi batetik, eta baita hemengo ikuspegitik ere, niri iruditzen zitzaidan, ba, Susana Díezek hobeto representatzen zuela Partido Sozialistaren historia eta Partido Sozialistaren moderazioa eta abar, baina bueno, jendeak beste gauza bat pentsatu du eta ja, alper samarri dara hori bueltak ematen jartutzea, ez da.
Bueno, horri buelta batzuk eman behar dizkiogu, azterketa egin beharra dagoelako emaitza hoiena, aurrez, gaur pentsatzen duzuek ere jakimina izango duzuela El Paisek zer idazten duen, ez? Jakiteko, besteak beste. Ramon Sánchez, aurrera egunon.
Egunon bai, El Paisen editoriala izan baita gaur Pedro Sánchezen aurkako gordinena eta alde handiz gainera. PSOEren Brexita du lerroburu eta Sánchezen garaipenak PSOEren krisia sakondu duela dio. Hauteskundetako porrotek, barne austurek eta noraeza ideologikoa baitira Sánchezen ezaugarri nagusiak. Sánchezen garaipena demokrazia ordezkatzailearen porrota eta behetik goranzko demagogiaren garaipena izan dela uste du El Paisek, emozioa eta aserrea arrazoiari gailendu zaizkiola. Donald Trumpen pare jarri duen Pedro Sánchezek bere kanpaina bete ezinezko bi oinarriren gainean eraiki duela dio. Bata, PP-ren alternatiba izango den gehiengoa osatzea, PSOEk ezpaitu indarrik ez da almenik horretarako, eta bestea, PSOEren barne antolaketa aldatzea, idazkari nagusiaren eta militanteen artean dagoen antolaketa egitura hori ezabatuz. PSOE oso alderdi anitza dela dio El Paisek, boteregune asko dituena, eta hain zuzen anistasun hau ulertu eta onartzen jakin etzuelako galduzuela Pedro Sánchezek urrian PSOEren idazkaritza nagusia. Frantzian, Grezian edota Erresuma Batuan bezala Espainian ere alderdi sozialistak utxaltasunean gelditzeko arriskua duela ohartarazi du bestalde egunkari batek baino gehiagok. Eta oro har bi erronka, bi zalantza nagusi ikusten dizkiote Pedro Sánchezen etorkizunari. PSOEren etorkizuna bera bata eta Espainiaren gobernagarritasuna bestea. PSOE alderdia oso zatituta dagoela dio Garak eta areago austeko arriskuan El Mundok eta Notizias taldeak. Horregatik Pedro Sánchezek lehen erronka austura saihestea eta alderdia batzea izango du. PSOEren barne burokrazia aurka izango duela uste du Garak, Borrellen edota Zapateroren garaian izan ziren berrikuntza aleginak gelditu egin zituela gogorakarriz. Bozentoren arabera Susana Díazek ez du Sánchezen lidertza baldintzatzeko adinako babesik lortu, baina aldi berean Sánchezek ez ditu alde ez PSOEren antolaketa egituraketa ez da buruzagi ezagunenak ere. PSOE austuraren atarian eta Espainia hauteskundeak aurreratzeko arriskuan ikusten ditu Notizias taldeak. Sánchezen garaipenak PSOE eta PP alderdiak aurrez aurre jarri dituelako. PSOEk zubiak lertu dituela idatzi du ABCek eta Rajoy mintzakiderik gabe gelditu dela alderdi sozialistan. Egoera honetan arrazoizkoa den bitartean bakarrik eutsi beharko lioke Rajoyk legealdiari.
Zuk aurre titular bat idatzi beharko bazen du Madrilgo zera albiste honi buruz, primarioen albiste honi buruz, Martin, zer esango zenuke?
Bintzat, bakit zer esango ez nukeen, da, El Paisek justu esan duena, ez, nik uste dute oso estilo kaskarreko editoriala dala, ez dagoela, bueno, aldaketa bat egon da alderdi sozialistan, eta aldaketa hori demokratikoki izan baldin bada, nik uste dute errespetu ze ikusi behar dela, ez, eta El Paisek ez du errespetuz.
El Paisek esaten duena da emozioa eta haserrea gailendu zaizkiola arrazoiari eta kasu neurri batean klabe horretan asmatzen du. Igual begiratu berko litzateke El Paisek ere lagundu ote duen haserre horretan, ez? Gero militante.
Politika da ere, ez da? Sentimentuak ere.
Ni ados nago Martinekin diozunean estilo kaskarrekoa dela editoriala, baina horrek ez dukentzen, da ni uste dut El Paisek editore horretan gauzatzutan arrazoia daukala. Eta nik ez daukat bat ere lotxarik edo erreparorik izateko El Paisek esaten dituen gauza batzuetan ados nagoelan, ez eta berrez diot, estiloa...
Zertan zaude ados?
Boto emozionalenean, ikustuk adibidez, Pedro Sánchezek lortu du alderdi sozialistako oinarrietan mezu bat sartzea. Eta dain zuzen ere, posible zela Rajoy hortik entzea, eta alderdi sozialistak eta botere faktikoek nahi ez zutela izan. Nere ustez hori gezurra da. Hmm. Nere ustez, baina lortu du nere ustez mezu hori zera egitea. Eta gero beste gauza badago, eta da Pedro Sánchezek, Pedro Sánchez ez da outsider bat, ez dakit nungo ezkerreti datorrena, Pedro Sánchez aparatoak sortutako personaje bada, orain, bueno, horrelako berziklaje prozesu bat izan du ezinbestean, lortu du gainera, eta zoriontzekoa da, eta baina nik uste dut, Pedro Sánchezek iraganean El Paisen laguntza handia izan zuen, adibidez Eduardo Mairea irabazten, beste adibidea jartzearen berak alderdi sozialen baitan egin dituen sarraskietan ere beste adibidez Madrilen Tomas Gomez kentzen eta horre ere El Paisen eta bere taldearen laguntza izan zuen. Eta El Paisek bukatzeko beste gauza batean errazio dauka. Nire ustez, datu objektiboa da, orain arte Pedro Sánchezek alderdi sozialista gidatu duenean ez du bat ere errespeturik izan tokian tokiko oinarrientzat eta hartutako erabakientzat. Eta nik uste dut ez duela errespetatu alderdi sozialistaren barne aniztasuna. Hemendik aurrera, ba, berziklaje prozesu horretan lortzen badu, hobeto izango da alderdi sozialistarentzat, baina nik berriz diot, nik uste dut El Paisek naiz eta oso estilo kaskarrekoa izan, da hor Bernardo Martinekin gauza askotan arrazoi dauka.
Jesús Prieto, zuke ze klabe nabarmenduko zenuke Pedro Sánchezen garaipena ulertzeko? Ez ustean etorri den garaipena bide batez, kontuan eukita aparatu guztia Susana Díaz ekin zegoela, eta komunikabide nagusiak ere bai.
Bai, ez ustea, ipatu desu Maite, eta hori nik uste tegia dala, Iñakik esan dakoarekin bebai, nahiko konforme nau. Lehenbizikoa, Jesús Egirunek esan duen, bueno, hau ja bukatu dala, nienago konforme, Jesús, nik uste ez dala bukatu, kontrakoa nik uste hasi dala. Nik uste eta ena inpresio pertsonala da, txarrena etortzekoa dala Partido Socialistan. Baina atzoko emaitzei begira, neuk errekuperatuko nuke Claudio Magris, zea politikari buruz hitz egiten duenean, sentimendu beruak eta sentimendu hotzak. Nik uste Pedro Sánchezek lortutako garaipenean ze daona zedatzen, nik uste emozioak dudarik gabe, gorrotoa aipatu dezuena, sentimendu beruak egon direla. Beste aldetik, segurazki, bai Susana, batez be Susana Díazek, eta Patxilos Lópezek, nola baita errepresentatu egin dutela kontrakua. Politika gintzan, razionalitatea eta konservadurismo pitxin bat, ez?
Atzo gauen etzen izango, ze Susana Díaz etzen gai izan Pedro Sánchezen izena oskatzeko eta bai, oso burumakur ikusi genuen, ez?
Hori da, etorkizunari begira eta partidua josteko hainbat eta hainbat aldiz aipatzen den, josi behar dugu partidua, hori oso zaila ikusten dut, justu atzoko irudia ikusita, ez? Hmm. Baina, bueno, berriro dinot, emozioak eta sentimenduak garaitu egin dabe, lortu egin dute zea Pedro Sánchezen garaipena, baina Partido Socialistak behar duna da hori baino gehiago. Eta zea estatuak, Espainiak behar duna da hori baino gehiago. Eta badaude, hemendik aurrera badaude, niretzago zalantza asko. Osea, azteko ekainean dagon kongresua, eta ejekutiba, ze motatako ejekutiba sortuko da, ba egila da, sekretario general izenekoak badauka baimena aurkezteko, baina Pedro Sánchezek izango ditu zailtasun asko. Batasuna lortzeko atzoko irudia ikusita, biztan dagoen gorrotoa oraindik nik zaila ikusten dut. Grabeena, geho, Pedro Sánchezek eta hemen Iñakirekin bat nator, momentu batin edo beste batin argitu behar du zein da Partido Socialistak duen programa. Eta hori, niretzako...
Bueno, bere programan argutzi zuena zen, bere lehenengo zeregina Mariano Rajoyren aurka egite izango zela, hori izango zela bere lehen zeregina.
Aber, gauza bat izango litzaken bihotzak eskatzen didana, eta beste gauza bat zea estatuari begira egin behar deguna, eta hildo hortatik jarraituzkeo, nik aldarrikatzen dudana da Partido Popularrentzako beste garaipen bat. Horrexatik dinot, gauza bada ze eundalaro eta 7.000 militanteek egindakoa atzo, eta beste gauza bada Partido Sozialistak behar ditun botuak, errekuperatu behar ditu, iru milioi boto, eske ez da eulikaka, galdu duna da iru milioi boto, baino gexo. Eta hautesleak, Espainiako hautesleak ez dira. Partido Sozialistak, militanteak. Orduan, niretzako, hemendik aurrera, gizarte ikerlari batentzat, hoi da ikaragarri polita da negoera, baina Partido Sozialistarentzako nik uste dut, zalantza asko badaudela.
Egiguren, hemen Jesus Prieto aipatzen zituen galdera ikur... guztioien artean, erantzuni badaukazu, bateren batentzako, edo gogoetak zuri ere segonkortasun aro bat iragartzera eramaten zaituzte.
Galdera, asko ziren horrez, da? Nik uste dut lehen atxatu dezue Pariseko
editoriala,
ez da? Eta nik uste dut naiz eta arrazoi asko egon editorial hortan. Editorial apokaliptikoa dela, ez da? Alde batetik ez da sorpresa izan. Sánchezek irabaztea.
Neurri batean bai, ez, Jesus?
Ez, partiduan barruan eta geundenak ikuste genuen, afiliatuek Sánchez nahi zutela, ez da? Eta Susana apoiatze zuenik, inun etzala saltzen. Orduan, nik usten dut, geure barruan pentsatzen genuela Sánchezek irabaziko zuela. Eta gero, esan da, orain hasten dela benetako kuestioa soeren barruan. Baina, nien itxak gain negatiboa izango, ez da? Sánchezek irabazi du jendeak nola behiteko aldaketa nahi zuelako.
Ze aldaketa nahi zuen? Zuk ze interpretatzen duzu boto horren atzean ezkutatzen dela emozioaz aparte?
Horren atzean ezkutatzen da soeren egoerarekin frustrazioa, ez da? Frustrazioa ez duelako politikan azkeneko urteetan behar bada Zapateroren garaitik hasita sozialistak espero zuen politika egin.
Ezkerreko politika?
Ezkerrekoa, ez da gitxe. Krisisan konsekuentzia da, hau ere, krisisak zoeren barruan sortu du gizartearen barruan dagoen kezka eta zoeren barrura etorri da sozialdean dagoen populismoa, ez da? Argumentuak berdintzuak izan dira Sánchez erabiltu dituenak edo populismoak Europa guztian erabiltzen dituenak. Orduan, egoera triste baten aurrean jendeak beste zerbait nahi zuen eta Sánchezen alde botatu du, ezta? Iruritzen zaiolako, aparatoa zaharra dela, betikoak daudela, berritu egin behar dela, eta sentimentu hori izan da batipat irabazi duena, eta gero Partido Popularraren kontra dagoen gorrotoa Sánchezek erabili du ondo. Bere alde erabili du Partido Popularrari no ditxoso horrekin, ez da? Baina oain azten dan etapan Pedro Sánchez ez da erregea, ez da? Eta orduan beste mila podere daude zoeren barruan, kongresua, komite federala, partidu federalak, eta abar, eta Sánchezek ere ez du nahi duen nahi egiterik izango.
Noraino egin dezake hor, aldaketetan? Aparato aldatzeko aldaketetan, noraino iritsi liteke?
Nik usten dut oso gutxi. Zoeren estruktura demokratiko izan da beti, ez da? Ni neu ez naiz primaria salea, esate baterako, ezta. Zoeren demokrazia da, demokrazi representatiboa, honek beste legitimitate bat sortzen du primariak, eta zaila da azkontzea legitimitate hori zoeren funtzionamentu orokorrarekin. Orduan, zenbait kanbio o aldaketa egingo ditu, baina nik usten dut zoeren estruktura lehengoa jarraituko duela izaten.
Lehenengo ondorio izan da Antonio Hernando, Kongresuko diputatuen bozeramaileak dagoeneko esan duela, kargoa utziko duela, pentsatzen dut hori ere koherentea dela, ez?
Bai, bezala.
Etor zitekela, ez?
Koherentea ezena zen...
Hor jarraitzea.
Hor jarraitzearen gertatu zen, bai. Nik ez da nola onartu zuen.
Urriko kongresua eta gero, ez da?
Bai, hor gero, usten badia zu, nik uste baita ere, Jesusuk ezan duen bezala argitu beharreko hainbat gauza daudela, ez? Adiez, Pedro Sánchezek duela oso gutxi arte, esaten zuen bere referentziak mundu mailan bazirela Valls eta Mateo Renzi, ez? Behin da berri esaten zuen, eta Britainia handian ere laboristen arteko xestra egon zenean, bera etzen Korbinen alde agertu, Frantzian etzen Amonen alde agertu. Ez? Eta nik uste dut horre ere, bapatean egin duen hau ezkerreragoko bira hau ere, ez dakit, gero ikusi beharko dan zelan gauzatzen denez. Eta gero baita ere, nik uste dut kontuen hartu behar dugula, oroar sozialismoa nola dagoen Europa mailan, ez? Eta ikusi besteik ez dago, laboristek Korbinekin eta Frantzian zelan da, Amonekin, ba horrelako baita ere militanteen eta baseen horrelako irautza txiki bat egon zen tokian tokiko aparatuen kontra, baina ikusi dugu Frantzian zer gertatu den eta nik uste dut Britainia handian gertatuko dena Korbinekin ere gauza beretsua da. Ez beraz, nik uste dut hor inkognita asko daudela aurrera begira, eta nik Jesusekin ados nago, nik ez dut uste orain naiz eta primarioak adibidez Extremaduran Pedro Sánchezek irabazi dituen, nik ez dut uste Fernández Barak galduko duenik Extremaduroko alderdiaren zera,
kontrola.
Kontrola, edo Aragoin berdina gertatuko da, eta nik uste dut tokian tokiko botereak mantendu ingo da direla. Eta,
bueno, baina zingo dute era berean orain arte bezala jarraitu, ez nahi dut erregea ez da izango Pedro Sánchez, baina erkidego guztietan irabazi du Andaluzian eta Euskadin izan ezik, ez?
Bai, eta horrek izango duerak inaz, antzai gabe, baina esan nahi dudana da, hor gero, Jesusek dioen bezala, eta lehen beste Jesusek esan duen bezala, orain ejekutibak eta aukeratu behar dira, eta hor nik ez dut uste inbeste jendek boto emango duenik, eta hor...
Martin, zuretzat zer da galdera ikur nagusia?
Nik ez dakite norantz joango den Pedro Sánchez, edo alderdi sozialista Pedro Sánchezekin. Nik uste dut inkognita hori oraindik ez dagoela argitzerik, zeren, inekik esaten zuen moduan, ez da, oso gizon eklektikoa da bere diskurtso politikoan. Baina atentzio ditzen dit alde batetik. Eztabaida bakar bat egonda kanpaina honetan, primari hauetan, eta mundu guztiak, komunikabide guztiak bintzat horrela aipatzen zuten, Patxi Lópezek irabazi zuela nabarmen. Eta Patxi ez da iritsi 110%.
Ez da iritsi oso gutxi gatik.
Bueno, baina ez da iritsi. Eta beste alde batetik, Susana Díezek zeukan egitura guztia, buruzagi historikoen laguntza publikoa, prisa komunikazio taldea, abal gehiago zituen, gero atera dituen
botoak
baino. Oso gauza kuriosoa da, orain nola ez dakigun norantza, jungo diren egin behar dugunan ikusteko kazetariok eta dala aztertu ze gertatu da, zein da egonezin hori, noraino iristen da alderdi sozialistaren barruan egonezina, alako...
Zuretzat egonezina nondik dator, Martin?
Jesusek esaten zuen modu da, ez da gauzak ez dihoaz ondo, ez da gauzak ondo ez dihoaztenean, baten batek erro izan behar dut. Orduan betikoek, beti bezala jarritzen balin badute, ez dugu horrera egingo, beraz aldaketa bat. Eta nahiz eta aldaketa horren ardatza ez ezaguna izan oraindik.
Alderdia batzea izango duela erronka nagusi, hori argi utzi zuen Pedro Sánchezek atzo lehenengo adierazpenetan, Jesus, eta alderdia batzeko lanak izango dituela ere agerian gelditu zen lehen aipatu dugun argazki horrekin, ez da? Ze Susana Díazi ez zitzaion bere izena ahoskatzea nonbait gustoko izan eta ez zuen ahoskatu, eta Patxi Lópezekin aldiz ematen du aliatu bat izan dezakela, ez? Nola ikusten duzu?
Ze Jesus, no. Barkatu Maite.
Egiguren begiratzen nion barkatu Jesus, vale. Egiguren aurrena.
Ez dakit, galdera zail xamarra egin diezu, ezta?
Batu liteke alderdi hori hasteko?
Bueno, alderdia egia esan behar bada primariak bastante zatitu dute, ezta? Ideologi diferentzietatik pasatu da ba, sektarismo batera, ezta? Batipat redetan eta jendia insultatu da, eta bar, baina bueno. Nik uste dut batasun hori posible izango dela, egingo dela, batipat bestela zoerentzat, ez da gehi suizidio bat izango litzake, eta ez dut uste inori konbeni zaionik, ez Susana Diezi eta ez inori aldardia zatitua jarraitzea. Beste gauza bada, batasun hori lortuko dela ekilibrio askorekin, azken batean, Sánchezek atera ditu 50%,
bai.
Eta Susana eta Patxi juntatuta beste 50%. Bai. Ezta?
Berrogei eta mar.
Orduan, batasun hori egin beharko da, mila ekilibriorekin, barrenean zesilua jarraituko du, ezta? Baina nik usten dut batasun hori lortuko dala. Bestela ez dakit, zertan ibiligean bizitza guztien PSOE defenditzen, ba momentu honetan lider bateko bik alderdia puskatu behar bat dute, ez da.
Goizeko bederatziak bere ala jarri, zer Martin?
Bai, gauzatxo, ezkenik badukate bueno, politikaz ez dakit gauzak egitik, baina konstatazioak egiten ditut, eta da, egun urte baino gehiago duzken alderdi bat ez da desagertzen, ordu, Patxi Lópezen diskurso apokaliptikoa horreko astean desagertu daiteke bai. Alderdi sozialista. Nik zut, mende bat baino gehiago daukan alderdia ez dala, desagertzen momentu txarragoak edo hobeagoak bizizango ditu, baina...
Iru mende.
Bai. Iru mendeetan egon zarete.
Baina Europan gertatzen dana zoritzarrez alde hortatik eskagarria da, bebai, eh? Eta Partido Socialista eta Iñaki aipatutako laborismoaren egoera, bebai, oso kaskarra da momentu honetan Europan, posiblik zea Portugal eta Suezia ezik.
Bueno, ordon, eskerrarena oroar, ez nahi dut, ez bakarrik, ez ikusi besteik ez dago Grezian zer gertatzen ari den, ez esan dut.
Jesus, egigurenek esaten zuna, errespetu haundiz, Jesus, baina suizidioa edo burua beste egitea posible izango litzake. Partidua jostea oso zaila ikusten dut momentu honetan. Susana Díazek ze agertutako zea joera bere gorrotoa nola kudeatu hori oso zaila ikusten dut, eta bebai, beste aldetik, Pedro Sánchezek bebai, nik bain eskatuko niokena zen, esku zabaltasun haundile, generosidade haundile, eta bere historikoan ere, hori ez da gertu, orduan ikustekoa dago.
Bederatzeak eta hiru.
Ez, nik esan nahi nuke, Martinek zioenaren hildotik, badagoela adibide bat erakusten duen alderdi sozialista oraindik biziri dagoela eta oso bizirik, naiz eta hauteskundetan ez izan emaitzarik onenak aspaldian, ez? Eta da, bon, atzo egon zen partizipazioa, ez izugarrizko partizipazioa.
Zera,
adibidez datu badago, nik gaur antxe begiratu dut, Nafarroakoa, ez? Nafarroan Podemosek ere izan ditu barne hauteskundeak, eta izan dituzte aukera gehiago, boskatzeko, egun gehiagotan, eta bar, aurreko hauteskundetan Podemosek 84.000 boto lortu zituen Nafarroan eta Alderdi Sozialistak 57.000, sekulako diferentzia, baina atzo Podemosen barne prozesuan 1.300 pertsonek hartu zuten parte eta Alderdi Sozialistaren prozesuan 1.250 pikuk. Esan nahi dut oso pareko, ez horrek nik uste bere horretan erakusten duela alderdia bizi dagoela eta oraindik badaukala.
Bide batez, Nafarroako PSN-eko idazkari nagusia Maria Txibite Pedro Sánchezekin lerratu da eta Idoia Mendia Euskadiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusia Patxi Lópezekin gaur du prentzaurrekoa eskaintzekoa Idoia Mendiak.
Euskadi Irratian Faktoria.
Eguneko ikusmin eta arreta piztuko duen gaietako bat, zalantzarik gabe PSOEren primarioen ondorengo erreakzio eguna, hortik aurrera inigo alustiza.
Podemos aipatu duzuenez, Iruinan ordu erdi barru ekingo ditu ofizial Nafarroako Podemos alduguk, zuzendaritza eta idazkari nagusi berria aukeratzeko bozketaren emaitzak, baina albistegian aurreratu dugu, alderdiko iturriek baiestatu digutenez, Eduardo Santos izango dela aurrerantzean, Podemos alduguko idazkari nagusia Nafarroan, Laura Pérezen ordez, 27 boto eskaseko aldearekin gailendu zaio Santos, Espainiako Kongresu soan diputatu dena, Pérez, Nafarroako Podemoseko gaur egungo idazkari nagusiari oso alde txikia, 27 botoena kontuan hartu ezkero, 1,347 pertsonak eman dutela botoa, 119 terdikoa izan da parte hartze. Herritarren kontseiluan, Santosen zerrendako 14-15 sartuko dira, bozketa honen ondorioz, Perezen zerrendako 10 ere bai, eta hirugarren hautagaiak Fran Espinosa uharteko zinegotziak ez du ordezkaritzarik izango. Gora dezagun Eduardo Santos diputatua, Pablo Iglesias Podemosiko idazkari nagusiaren baildoarekin lerrotu izan dela, sarri alderdiko barne eztabaidetan eta Nafarroan Ainhoa Aznarez parlamentuko presidentearen babesa izan duela. Goizeko 9 terdietarako deitu dute prentsaurrekoa emaitzak ofizial egiteko eta ikusiko dugu bertan izango ote diren hiru hautagaiak argazki bateratuan hala nahiko luketela adierazi baitziguten alderdiko iturriak joan den astean. Bestela Madrilen izango dugu eguneko beste hitzordu nagusietakoa, Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidenteak independentziari buruzko erreferendumaren bide horria aurkeztuko baitu eta bertan baitio egiteko azkeneko aldiz eskaera Espainiako gobernuari erreferendum horren baldintzak negoziatzera eser dadila. Gobernu espainiarraren ezezko jarrera jakina da eta hortik aurrera eta ezustegorik ezean litekena da Generalitateak epe laburrean akaso maiatza amaitu aurretik jakinaraztea erreferendumaren data eta galdera, Elizunzunegi Bartzelonako lankideak albistegian aipatu digunez. Arratsaldeko 4 hasiko da Puigdemonten hitzaldia Madrilen eta 4 baita ere eta Madrilen bilera dute egiteko itsasportuetako zamaketarien ordezkariek, alegia sindikatuek eta Anesko patronalak. Sindikatuek greba egunak iragarri dituzte etzitik aurrera Espainiako Kongresuan joan den ostegunean onartu zuten erreformaren aurka. Eta amaitu aurretik beste bi kontu, Bilbon batetik gaur hasiko dituzte Moyua plazan dagoen armarri frankista kentzeko lanak, zehazki Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren egoitzan dagoen armarria da, besteak beste arrano frankista erakusten duena, armarri hori erretiratzeko eskaerak baugariak izan dira azken urteotan. Eusko Legebiltzarrak esaterako aho batez eskatu zuen ura erretiratzeko 2014an, esan bezala gaur hasiko dituzte Moyua plazako armarri hori erretiratzeko lanak. Hori Bilbon, eta Ibarran bestetik albistegian aipatu dugu sutea izan dela Gurutze izeneko karrozerian, ba Ibarrako udaltzaingoek baiestatu digu auto batek hartu duela su karrozeria barruan eta ondorioz lokala belztuta geratu dela, baina ez dela bestelako kalterik izan, ez pertsonei dagokienez, ez da bestelako kaltei dagokienez ere. Segurtasun sailak jakinarazi digu, 8 etxe bizitza hustu behar izan dituztela bada ezpada une batez, baina esan bezala kalteak ez dira itxuraz handiak, ba lokala belztuta geratu dela hortik haratago. Sua zerk piztu duen hori ikertzen ari dira, eta bestela ba errepideetan inguruan sortu da pilaketak. Momenturen batean izan da pilaketarik, bereziki Apatxako industriagunerako bidean, baina Ibarrako udaltzainak bai estatu digu horiek ere amaitu direla.
Realari buruz ez dugu ezer esateko, ez, Inigo?
Bueno, ospakizunak izango zirela, pentsatzen dut, eta ba, akaso bat ibaino gehiagori, ba, berandu egin gozitzaiola atzo gauean, baina...
Tartean galdosi, ez?
Ez dakit, a ber.
asko sufritu nuen, baina...
Sufritzeko... Zera izango zen, ze erio batean 84. Minutuan etzen etorri, bigarren gol hori?
Bai, baina euren bigarrena 80. Etorri zen, esan nahi dute horrekin. Bai, baina oso polita izan zen arratsaldea pasatuta gero.
Gero bada jendea esaten duena Realari etzaiola bat ere komeni, eh? Europa Ligan egotea, hainbeste legutan egotea, ez daukena bueno, hainbeste erainoko talderik?
Ikusiko da taldea, ona dauka, eta gainean ikuste dut aurten ere jakin izan dugula jende berria ateratzen, Zubietako labeak ondo berotzen du.
Atzo aidanean, lehen Jose Maria Polasek esan duenez, 11ko taldetik 8 arrobikoak ziren.
Bai, gure arrobikoak, bai.
Arrobikoak. Martin, zu futbolzarean zara?
Ez, batez.
Ah, batez.
Batez, ez. Atzo, lagunekin nengoen, beraz, jakin behar izan duen zekartatzen ari ez, jendea oso zututa zegoen, ez da, eta batzuk, ja, bihotza behar sufritzen, eta ez, beste pasio batzuk ez euskaz, baina ez futbola ez.
Zuk zure pasioak asetzeko modu ere izan duzu azte buruan, ez, Martin?
Bai, akelarreren despedidan izan duen,
ostiralean da, larun baten eskaini zituen kontzertuak akelarre, kontzertu arrakastatxuak. Eguren futbol zalea da?
Ez. Baterez. Gustatzen zaizkit partidu importanteak.
Partido importanteak. Dai. Bueno, batzokoa bazen neurri batean.
Baina berdin izatzat batek irabazi bat bestik irabazi.
Bagarri
gustatzen zaizkit golak eta jugada onak ikusten.
Jesus, orain boro bilduko litzateke neurri batean esango dugu Alabesek Barsari irabaziko balio, ez?
Dudari gabe, urrengo zapatuan irabaziko diogu Barsari Madrilen. Bai. Bueno, Gasteiz Vitoria badao hankazgoa, bai, kriston giroa dao, ni ere naiz oso futbolzalea. baina onartu behar dut gure hirian dagoen eta araba orokorrean dagoen giroa da espeziala, eta hori bebai, bueno,
antzematen da hori eguneroko bizitzan orain Alavesek jokatu behar duen final horren atarian, antzematen da giroa hortaz, Jesus?
Bai, behendie badau, ja, kamisetekin, leku guztietan, komertziotan...
Bai, hortik, kamiseta jasten, azten badia, garbitu behartuko dituzte.
Bai, aspaldi danik, gogoratu behar dugu, nun egon den Alavesa.
Edo, zimotan, ez gaude kirol programa baten, baina besarka bat baita ere oihortzun goneskei.
Bai, oientzatetzen izan atzo.
Dudari gabe, bai.
Bueno, errepidetan...
Ez dagoela parteko arazurik esan digute trafiko arduradunek.
Eguraldiaren informazioa zugandik Hurbil. Hurbil merkataritzaguneak eskainita.
Bagiro atseginarekin hasiko dugu astea, ostarte politak izango dira egunean zehar, dena den arratsaldean berodei batzuk garatuko dira barnealdean, ez dugu baztertzen mendinguruetan zaparrada isolaturen bat ustea, baina gainerakoan giroa lasaia izango da. Temperatura hori bai, ez da atzo bezain beste igoko kantauri surialdean, izan ere goizak aurrera ginala negoaldeko haizea ipar mendebaldera aldatuko da, kostaldean lehenengo eta barnealdean ondoren, eta era horretan gaur maksimoak hogei eta hogeita bost gradu artean ibiliko dira. Beraz, temperatura atsegina, suabea, eta eguzkitartez gozatzeko aukera izango dugu gaur.
Hurbil, familia guztiarentzako merkataritzagunea. Behar duzun guztia Hurbilen aurkituko duzu. Merkataritzagune dinamikoa, ekitaldi animazio eta erosteko eskaintza zabalarekin. Hurbil, hogeita mar moda denda baino gehiago, prezio honenekin. Ez dago plano berik. Hurbil, plan biribila, erosotasun guztiarekin. Hurbil merkataritzagunea, zure moda zentroa, zure gandik, oso Hurbil.
Bainenaren tokian dutxa jarri nahi alduzu. Leroy Merlinen errealitate bihur daiteke 689 euroren truke. Platera, manpara, horma estaldura, txorrotak eta instalazioa barne. Zatoz zure Leroy Merlinen dara eta aprobetxatu aukera hau zure bainugela berritzeko. Zure proposamenei irtenbidea emango diegu, zain gaituzu. Hobetu zure etxea, hobetu zure bizitza Leroy Merlinekin.
Lacturale.
Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere.
Ikasen nahi alduzu heziketa ziklo bat onlineran. Orain lor dezakezu zure lanbide heziketa titulua Euskal Herriko Urrutiko Lanbide Heziketa Institutuan, Eusko Jaurlaritzaren mendeko den ikastetxe ofizialean. Aurre matrikula maiatzaren 29tik ekainaren 9ra. Informazio gehiago ulhi.net webgunean. ULHI, zure lanbide heziketa ikastetxea.
Gizartea hainbeste aldatzen ari da, etengabe eskatzen digu aurki hortatik altxatu behar negula eta gure burua etengabe formakuntzan ibiltzea.
Uda ikastaroak etengabeko prestakuntza gisa eta beste 11 hausnarketa, Uda, trebakuntza eta eraldaketa ikusentzunekoan, ikusi online uika.eus webgunean, Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroak, matrikula murriztua maiatzako 31 arte.
Euskadi Irratia.
Bueno, 9:13 entzun duzu eguneko beste hitzordu nagusietako bat Carles Puigdemont Generalitateko presidenteak Madrilen eskainiko duen hitzaldi hori eta bere arabera estatuari egingo dion azken eskaintza erreferenduma adosteko, nola nahi ere udazkenean bai ala bai erreferenduma egiteko asmoa agertu dute subirautzaren aldeko prozesuan dauden alderdiek. Eta ikusteko dago, Kataluniari begira, Carles Puigdemontek bere ala zoriondu du Pedro Sánchez, Jesús, eta ikusi beharko da, ez, Pedro Sánchezek ze jarrera hartzen duen, edo alderdi sozialistak kasunetan ze norabide hartzen duen, ba, estaturik gabeko nazionalitate horiek errespetatzeko, ez?
Ba, nik uste dut, nik ez dut sinistu hasieratik Kataluniako prozesoa, ez da? Nik uste planteatuta dagoela, ba, legeak errespetatu gabe, orduan bide hori bertan bera eroriko dala eta hauteskundeak izango direla Katalunian. Sánchezen aukeratzeak izango du reperkusiorik Katalunian, ba nik uste dut.
Ez ez.
Azken batean, nazion de naziones eta hori, ba, bon, diskusio nominala da. Ez dugu ahaztu behar Pedro Sánchez hauteskundeetara presentatu zenean izugarrizko bandera espainola batekin presentatu zela eta etzela oso zalea nazioeri buruz eta abar, ez da orduan
baina gero ere aldatu da eta azkeneko orain hauteskunde, bueno, kanpaina honetan, primariotarako kanpaina honetan bere programan agertzen zen nazio kultural gixara definitzen zituen bai Katalunia eta bai Euskadi.
Ni uste nazio kulturala baino zozer gehiago direla, da? Ez da, dia nazio politikoak ere bai, nazio kulturala esatea bazdagit zer esan nahi den, nazio kulturala izango litzake Euskal Herri guztia edo Katalunia guztia, Frantziko partea ere onarturik, baina nazio politikoa ba, behar bada da momentu hontan autonomiaren barruan, ez da? Nik usten da, ez Sánchezek eta ez beste zoeko kandidatuek oraindik ez dutela ondo konprenditzen zer dan Katalunia eta zer dan Euskadi.